Митрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч выступіў са зваротам, у якім паведамляе, што адзін з найстарэйшых дзеючых каталіцкіх іерархаў свету, апостальскі адміністратар пінскай дыяцэзіі кардынал Казімір Свёнтак знаходзіцца ў цяжкім стане. Мітрапаліт Кандрусевіч адзначае, што малітвы вернікаў могуць стаць выразам падзякі кардыналу за тое, што ён прысвяціў сваё жыццё служэнню касцёлу і яго адраджэнню пасля гадоў ганенняў. У 2010 годзе кардынал атрымаў траўму шыйкі сцягна, а затым перанёс некалькі хірургічных аперацый. Некаторы час яго стан здароўя быў цяжкім, потым ён пайшоў на папраўку. Стан яго здароўя пагоршыўся ў сярэдзіне сакавіка. З таго часу іерарх прабывае ў рэанімацыйным аддзяленні бальніцы ў Пінску. Мітрапаліт мінска-магілёўскі заклікае ўсіх вернікаў маліцца за кардынала Свёнтка, які знаходзіцца ў цяжкім стане, і ўрачы робяць усё магчымае для яго выздараўлення. 21 мая 2011 года споўнілася 20 гадоў біскупскага служэння кардынала Казіміра Свёнтака, якую ён пачаў ва ўзросце 77 гадоў. У 1991 годзе папа Ян Павел II прызначыў яго мітрапалітам мінска-магілёўскім і апостальскім адміністратарам пінскай дыяцэзіі. У 1994 годзе іерарх стаў першым беларускім кардыналам з 1798 года.